nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel, NATO-ja diskuton edhe për Kosovën, ndërsa takohen Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Bajram Recepi tha se janë ndërmarr veprime për hetime lidhur me skandalin e përgjimeve në Kosovë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës protestojnë kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë do të afrohen në një zonë, por do të mbajnë përgjegjësi të ndara. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për mundësinë që regjimi në Siri të përdorë armatim kimik kundër kryengritësve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i Kforit General Majori Walker Halbauer në një takim me kryetarin e komunës së Mitrovicës Avne Kastrati ka adresuar incidentet e fundit në zonën e Krojit të Vitakut. Sipas një komunikate për media, Halbauer ka shprehur zhgënjimin e tij me zhvillimet e tilla. Ai ka theksuar se kryetarët përgjegjës të komunave dhe përfaqësuesit e komunitetit, pavarësisht etnicitetit apo antarësisë partiake, duhet të mbahen përgjegjës nëse tensionet ndodhin përsëri. Në javët e fundit ka pasur tensionet të vazhdueshme përfshirë dhe të shtëna me armë në lagjën Kroj Vitakut në Mitrovicë, në të cilën pjesë serbët po pengojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve të zhvendosur. Kompania austriake OSD ka suspenduar kontratën me autoritetet kosovare për prodhimin e pasaportave biometrike. Për shkak të vonesave të vazhdueshme të pagesave nga ana Republikës së Kosovës për ofrimin e pasaportave, OSD është detyruar që të pezulloj tani për tani shërbimet që ofron kontrata thuhet në njoftimin e kësaj kompanie. Rjedhimisht vijon njoftimi të ardhurat prej 700.000 eurosh për vitin fiskal 2012-2013 nuk do të mund të realizohen. Qeveria e Shqipërisë do të bëjë gati projekt ligjin për pajisjen me shtetësinë shqiptare pa kushte të të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Ky ligj do të parashikojë një standard ndryshe për Kosovën për shkak të konsolidimit të këtij shteti, por edhe për faktin se pas këtij ligji nuk fshihet asnjë interes për ndryshim të kufive, ka thënë kryeministri Sali Berisha. Policitë e projekt ligjit nuk janë bërë publike ende dhe puna rreth tij pritet të nisë së shpejti. Më shumë se 1000 studentë të Universitetit të Beogradit dhe nga qytetet të tjera janë mbledhur para kuvendit të Serbisë në shenjë proteste kundër vendimeve të Tribunalit të Hagës. Ata protestojnë kundër lirimit të generalëve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç, si dhe të ish komandantit të UÇK-s Ramush Haradinaj. Ndërkohë, mbrojtja e generalit Ante Gotovina ka paraqitur ankesë para sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon kundër ish kryeprokurorës Carla Del Ponte për të kërkuar nisjen e hetimeve për shkak të deklaratave të saj se gjykimi plotfuqishëm për lirimin e Ante Gotovinës dhe Mladen Markaçit nuk paraqet drejtësi. Edhe Kosova e Shqipëria kanë kërkuar që të zhvillohen hetime kundër Del Pontes. Tribunali i Hagës ka hedhur poshtë ankesat e serbit Milan Lukić, i akuzuar për krime lufte kundër muslimanëve në Bosnjë dhe ka konfirmuar dënimin për 27 vjet burg apo siç cilësohet ndryshe, burgim i përjetshëm. Ai më parë ishte dënuar me 30 vjet. Lukić akuzohet për krimet e kryera ndaj muslimanëve në Višegrad mes 7 qershorit dhe 10 tetorit të vitit 1994. Vendimi i sotëm në Hagë është përfundimtar. NATO thot se ka miratuar kërkesën e Turqisë që të vendosë raketat Patriot në territorin e saj për të mbrojtur vendin nga sulmet e mundshme nga Siria fqinje. Në një deklaratë lëshuar në fund të një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s, alianca tha se ka vendosur që të shtojë kapacitetet e mbrojtjes ajrore të Turqisë dhe përshëndeti i gatishmërinë e Gjermanisë, Holandës dhe Shteteve të Bashkuara për të siguruar raketat Patriot sipas procedurave përkatëse kombëtare të tyre. Policia egjiptiane ka hedhur gaz lëcjellës ndaj kundërshtarëve të presidentit Mohamed Morsi që u grumbulluan afër pallatit prezidencial në Kairo derisa protestuesit thyen barikadat e policisë. Disa mijëra protestues janë mbledhur afër pallatit duke brohoritur njerëzit e duan rënjen e regjimit. Morsi ka zemruar kundërshtarët e tij në muajin e kaluar me dekretin përmes të cilit i dha vetës pushtet të gjerë. Shtëpia në Londër, në të cilën këngëtarja britanike Amy Winehouse ndroi jetë, është shitur për 1.98 milion sterlina në një ankad, pasi që dështuan përpjekjet për gjetur blerës serioz në tregun e pasurive të patundshme. Shtëpia në të cilën këngëtarja 27 vjeçare ndroi jetë në vitin e kaluar, kishte mbetur e zbrazët që kur doli në shitje për 2.7 milion sterlina, por vazhdoi të josh adhuruesit që ndëronin këngëtaren e hitit Back to Black. Ndoqë lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxell, po zhvillohet e takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Nga ana tjetër, ministrat e jashtëm të NATO-s sot diskutuan për misionin KFOR në Kosovë dhe për situatën në pjesën veriore të Kosovës. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Bruksel në këto momente është duke vazhduar takimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Takimi është duke u zhvilluar në zyrën e baroneshës Ashton në ndërtesën e re të shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Më parë, para takimit të përbashkët, baronesha Ashton pati një takim të veçantë bilateral së pari me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi e më pas edhe me kryeministrin e Serbisë Dačić për të përgatitur takimin trepalësh. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se dialogu edhe në këtë round është duke u zhvilluar në një frymë konstruktive dhe se presin rezultate konkrete nga ky round. Sidomos për Serbinë, por edhe ashtu por edhe për Kosovën është e rëndësishme të ketë përparim në dialog, sepse pohojnë burimet e BE-s. Kjo do të ndihmojë të dyja vendeve që të kenë një përparim në rrugën e tyre evropiane. Për Serbinë, nëse do të ketë zbatim të shpejtë të marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufive, pritet që javën që vjen shefat e shteteve të BE-s të japin një porosi pozitive për mundësinë e vënies së datës së nisjes së negociatave për antarësimin e Serbisë në BE. Sa i përket Kosovës, Kosova është duke punuar në përmbushjen e kritereve për të marrë edhe një vendim për nisjen eventuale të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Pritet që pas përfundimit të këtij takimi të sotëm, që është i treti me radhë, edhe Thaçi edhe Dačić të drejtohen gazetarëve ndaras, ndërsa Bashkimi Evropian do të lëshojë vetëm një komunikat me shkrim për të dhënë versionin e vetë të këtij takimi. Ndërkohë, sot në Bruxelles për Kosovën është diskutuar edhe në selinë e NATO-s, ku është zhvilluar takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të kësaj aleance. Nuk ka patur ndonjë komunikat zyrtare nga këto diskutime, por burimet diplomatike të NATO-s kanë pohuar se është folur më së shumti për situatën në veri, dhe se zyrtarët e NATO-s e konsiderojnë situatën e veri të Kosovës si stabile, por të brishtë. Edhe NATO-ja sheh kah dialogu që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për një mundësi për të gjetur një zgjidhje politike për situatën e veri, në mënyrë që ushtarët e NATO-s të mos përballen me detyrat të sigurisë që nuk janë detyrat e ushtarëve, por më shumë në fushën policore dhe të rendit dhe ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Serbët e veriut të Kosovës kanë protestuar sot nga orët e hershme të mëngjesit në vend kalimin kufitar në Jarinje kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se protestuesit kanë bërë veprime jo ligjore, ndërkohë që zyrtarët e KFOR-it thonë se protesta mbahej në pjesën e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm në veriun e Kosovës janë dëgjuar sirenat alarmuese përmes të cilave janë ftuar qytetarët serb që të protestojnë në vend kalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarinjë, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut që nga ora 5 e mëngjesit janë tubuar në vendkalimin kufitar në Jarinjë, ndërkohë që aty u janë bashkuar edhe një numër i qytetarëve serb për të protestuar, siç thon kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, e cila ishte arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni ka theksuar se dy grupe të qytetarëve serb, njëra nga Veriu i Kosovës dhe tjetra nga Serbia, kanë shkuar në drejtim të vendkalimit kufitar në Jarinjë duke shkaktuar dhe veprime të kundërligjshme.
Kan zhvilluar disa aktivitete, thjesht disa veprime të kundërligjshme, me çfarë janë dëmtuar disa ansorë të rrugës. Edhe unë sot në mëngjes jam dëgjuar disa herë dot me kolegët nga Euleksi, konfirmimet i kanë që janë të dislokuar dot në aspektin operacional edhe Kfuri, edhe Euleksi, situata është nën kontroll. Është një numër i vogël i atyre protestuesve që prezantohen me tutje do të na afërsisë të vendkalimit kufitar në Jarinjë.
Megjithatë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se protesta e serbëve në Jarinjë po zhvillohet në zonën e ndërmjetme dhe se në territorin e Kosovës nuk ka ndonjë aktivitet të jashtëzakonshëm. Këtë e konfirmojnë edhe zyrtarët e Kforit. Ata kanë theksuar se nuk ka pasur probleme deri më tash gjatë protestës në Jarinjë. Uwe Novicki, zëdhënës i Kforit, ka thënë se protesta po zhvillohet në anën e Serbisë.
Some Serbs protesting on the Serbian side. Yes.
Njerëzit tan atje thonë se ka disa serb atje që po protestojnë në anën e Serbisë, por gjithçka është paqësorë dhe e qetë, tha Novicki. Në anën tjetër, lideri i serbëve të Veriut të Kosovës, Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb, ka thënë se protestuesit në Jarinjë kanë larguar disa anësorë të rrugës, por edhe i kanë detyruar autoritetet që t'i ndërpresin punët për ndërtimin e objektit në vendkalimin kufitar, i cili do të hyjë në funksion të menaxhimit të integruar të kufirit.
Ivićan si su zaista uklonjeni u znak te rešenosti da se tu ne dozvoli dalja izgradnja.
Anësoret janë larguar në shenje të vendosmërisë që këtu të mos lejohet ndërtimi më tejmë i objekteve në kuadër të menaxhimit të integruar të kufirit. Ndërtimet në objektin në Jarinjë janë ndaluar sepse mijëra njerëz me praninë e tyre, me trupat dhe automjetet e tyre nuk lejojnë vazhdimin e ndërtimeve në atë vend, tha Ivanović. Slavko Stevanović, kryetari i kuvendit komunal paralel të Leposavićit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se protestës i kanë prirë siç i quan ai delegatët e komunave.
Albanici çetëri opsione të severa Kosovës, Lepsevi që zumbin potok zëçën Kosovë komunitë të okupuar.
Deputetët e katër komunave të Veriut të Kosovës, Leposavićit, Zubin Potokut, Zveçani dhe Veriut të Mitrovicës janë tubuar për ta treguar pakënaqësinë e tyre dhe se nuk e pranojnë doganën dhe kufirin ndërmjet Veriut të Kosovës dhe Serbisë, gjegjësisht ndërmjet Serbisë dhe Serbisë. Nuk kemi pasur ndonjë problem, gjithçka është e qetë dhe pa probleme, tha Stevanović. Ndryshe, presidenti i Kosovës Atifete Jajaga përmes një komunikate e ka dënuar ashpër për dhunën dhe dëmtimin e objekteve në vendkalimin kufitar në Jarinjë. Dëmtimi i objekteve kufitare dhe dhuna ushtruar nga grupe të caktuara që pengojnë vendosjen e rendit dhe ligjit është e papranueshme dhe nuk i kontribuon normalizimit të situatës në komunat e Veriut të Kosovës, thuhet në komunikatën e presidentes Jajaga. Për Radio Evropa pa e lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë do të afrohen në një zonë, por do të mbajnë në përgjithësi të ndara. Po ashtu thuhet se në këto zona nuk do të ketë simbole shtetërore. Zbatimi pritet të fillojë më 10 të këtij muaji. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuqi, thot se fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje i paraparë nga data 10 dhjetor do të shënon një hap të rëndësishëm për marrëdhëniet reciproke mes Kosovës dhe Serbisë.
Për herë të parë, në historinë e dy shteteve tona përnjihet nga dy shtetet, edhe Serbia po e pranon kur ka kufirin, ne po e pranojmë, po një hap i madh për përcaktimin në raporteve Kosovë-Serbia.
Në anën tjetër, shefi palës serbe në bisedimet me Kosovën, Dejan Pavićević, thot se me IBM nuk po ndodh asgjë e madhe, vetëm po bashkohen në dy pika kalimi kufitar më afër.
Si zamislite sada ova sad dva prelaza koje imamo i samo ih približite jedan drugom. Znači jednostavno samo zamislite da se sad dva prelaza spoje i ništa više.
Para mendoni këto dy vendkalime që tash i kemi dhe vetëm po i afrojnë njëra me tjetrën. Pra këto dy vendkalime vetëm po bashkohen dhe asgjë më shumë. Nuk është një shtëpizë përbashkët, por një vend me dy zona të ndara, pra secili do ta ketë zonën e vet të përgjegjësisë, por në një vend tekson Pavićević. Sipas marrëveshjes në objektet e përbashkëta dhe zonën e përbashkët ku zyrtarët e secilës palë kryejnë kontrollat përkatëse, palët nuk do të shfaqin simbolet shtetërore. Zëvendës kryeministri Kuqi thot se Kosova do të respekton marrëveshjen dhe në atë mënyrë që do të sillet Serbia, do të pasoj edhe kundërpërgjigje e palës kosovare.
Çfarë simboleve do të ketë në anën e Serbisë, do të ketë në anën e Kosovës, kuptimin asaj, nëse ata i vënë simbolet e trojë në ekem. Përndryshe do të jetë trajtimi barabartë i pikave kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë, por ai bëhemi pranë ato që kanë shtete të tjera moderne dhe demokratike.
Aranxhimet do të përfshijnë një pranë të balancuar në përputhje me nevojat nga të dyja palët të shërbimeve përkatëse siç janë doganat, policia e tjerë. Në vend kalimet në Jarinj dhe Bërnjak, kjo prezencë do të përfshijë edhe zyrtarët e Euleksit. Po ashtu, zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian do të jenë të pranishëm edhe në vend kalimet të Dhëuj Bardh, Mërdare, Mutivot dhe Moçibab. Për mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjes do të formohet edhe një grup trepalësh implementuesi kryesuar nga Bashkimi Evropian. Kjo marrëveshje, megjithatë, nuk përfshin edhe çështjet e të hyrave fiskale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka deklaruar sot në Komisionin për Punë të Brendshme dhe Siguri të Kuvendit të Kosovës se janë ndërmarrë veprime për nisjen e hetimeve për skandalin e përgjimeve. Sipas tij, qeveria ka përgatitur një propozim ligj për çështjen e përgjimeve. Më tutje, ministri Recepi ka thënë se nuk e ka ndërmendë të paraqesë dorëheqje. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri Bajram Recepi ka treguar se lidhur me çështjen e disa përgjimeve që tashmë janë publikuar, janë ndërmarrë veprime për të gjetur autorët dhe detajet e tjera të përgjimeve. Ministri Recepi këto komente i bëri në Komisionin për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës.
Janë ndërmarrë veprime që të bën hetime, në çfarë mënyre kanë dalë, si kanë dalë dhe natyrisht që qytetarët duhet të kanë besimin, konfidencën që mos të preket në privatësinë e individëve. Çdo rast i cili lidhet me ndonjë veprim kriminal ose korrupsione tjetër do të jetë shumë në mënyrë precize, ato mund të bën përgjimet, dihet në çfarë mënyre, por megjithatë forma e plasimit të tyre është diçka që i tejkalon normat ligjore.
Në anën tjetër, antari i këtij komisioni për punë të brendshme nga subjekti politik vetëvendosje Recep Selimi ka shprehur shqetësimet e tij lidhur me përgjimet. Ai lidhur me këtë çështje i ka drejtuar disa pyetje ministrit Recepi.
Ai keni rënë fjerë herë kusht ka përgjuty, sepse kur ju përgjoni si ministër i brendshëm, kur ku ministri përgjohet, sa është i sigurt në qytetarit që nuk përgjohet, qoftë në mënyrë të lishme ose qoftë në mënyrë të palishme? A keni gjetur se kush i ka përgjuar?
Kurse ministri Recepi lidhur me këtë pyetje shpreh.
Dhe gjatë veprime të 25 korrikut kanë gjenë të përgjuara dhe tash po dëshmonë se po, strukturat caktura qoftë e Uleksit ose shërbime tjera kanë ndohë. Na i kemi bo verifikimet, kemi qenë me drejtoren edhe me othecin e inteligencës dhe strukturat tona që kanë me ligjë që në valë në IPKO nuk kanë bo përgjime tila dhe i përbanë strekt ligjëmëris vetëm me kërkes prokurorit të së gjykatësit. Ndërsa, na nuk e kontrollojmë, nuk e menaxhojmë Euleksin dhe eventualisht edhe strukturat të caktuara tash.
Publikimi i bisedave telefonike të përgjuara të qeveritarëve ka përshpejtuar dinamikën e miratimit të ligjit për përgjimet e telekomunikimeve. Një ditë më parë qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin i cili nëse shkon në kuvend në mënyrë të përshpejtuar mund të miratohet brenda 7 ditësh, në të kundërtën mund të kalojnë edhe 2 muaj deri te miratimi i tij. Ministri Recepi vonesën e miratimit të ligjit për përgjimet e telekomunikimeve e ka arsyetuar për faktin që siç tha ai është penguar nga Euleksi, që sipas ministrit ky ligj misionit ja ngushton hapësirën e përgjimeve.
Ka pas pengesa për këtë ligj nga ana e Euleksit, por na kemi para pas se është domosdoshme që kjo definohet dhe të precizohet.
Sidoqoftë jetë, ministri i Brendshëm Bajram Recepi është kritikuar ashpër lidhur me veprimet e tij dhe urdhërimin e policisë për largimin e deputetëve nga obori i qeverisë në dyshimin se deputetët e vetëvendosjes kanë dashur të pengojnë në shkrimin e marrëveshjes për shitjen e distribucionit të kekut. Lidhur me këtë çështje, por edhe për dhunën që siç thuhet policia e Kosovës ushtroi mbi protestuesit me 22 tetor, të cilët protestuan kundër bisedimeve me Serbinë, vetëvendosja ka kërkuar dorëheqjen e ministrit Recepi. Por ky i fundit ka përsëritur edhe sot se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje.
Tum shkon mendja me dhon dorëheqje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ditëve të fundit në Maqedoni janë shënuar disa incidente ndërretnike. Sipas zyrtarëve, incidenti këtill i fundit të ndodhi para një dite kur dy të rinj turq u rrahën brutalisht nga persona maqedonas. Ministria e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se po punohet në zbardhjen e rasteve të incidenteve ndërretnike. Por çka mendojnë analistët për incidentet e këtilla? Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Analistët politikë konsiderojnë se nuk duhet nënshkruar vetëm autorët të cilët nxisin incidentet, por gjithsesisë dhe ata të cilët i projektojnë dhe një herë i porrisin të njëjtat.
Ja si shkruan në veruam nuk, dekreto atak.
Unë sinqerisht nuk besoj në pohimet e ministres së punëve të brëndshme. Me vite, dëgjojmë se do të ngrihet pa di, do të gjinden autorët e incidenteve, fajtorët do të dënohen, por realisht përsëriten gjithnjë më shumë incidente të këtilla, shprehet Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Ai më pas thekson se partitë politike që janë pjesë e qeverisë gjithnjë më shumë kur afrohen zgjedhjet vendore, eksploatojnë karta nacionaliste në pamundësi për të ofruar diçka që do të mundson të zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballet vendi.
Ne kemi ato pas në spital ato ashtu në centrit ndamojë që kontrollira.
Rreziku më i madh është se qendrat të cilët kanë në dorë ndezjen e këtij fitili të quajtur tensione ndëretnike, pra një herit dhe i kontrollojnë të njëjtat, mbeten të padënuar ose thën kushtimisht të panjohura për organet e rendit. Shprehet Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Nga ana tjetër, Qashif Bakiu, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të Tetovës vlerëson se incidentet e fundit përforcojnë tezën se shoqëria në Maqedoni është shoqëri tërësisht e fragmentarizuar.
Ngjarjet e fundit tregojnë se fragmentarizimi i skajshëm apo ndasitë etnike ekstreme nuk mund të funksionojnë në shtetin unik sikur se është Maqedonia. Forma aktuale e shtetit nuk ofron komoditet për palët, por përkundrazi ofron vetëm garën se kush do të mbizotërojë. Ndërsa sipas sistemit aktual, një gjë e tillë është shumë e thjeshtë, mbizotron ai që i kanë numrat dhe në rastin konkret do të thotë është pala maqedone.
Forma e udhëheqjes së këtij, nga e cila udhëheqen partitë politike në pushtet, duke filluar nga shkupi 2014, më pas gara për të valvitur në shtylla sa më të larta, flamujt kombëtar, antikfizimi i kryeqendrës, më pas largimi i nxënësve shqiptar nga shkollat me shumicë maqedonese dhe të tjera, paraqesin boshtin e iniciimit të problemeve. Theksojnë analistët politik dhe si pas tyre këtu nuk ka hise mos toleranca mes të rinjëve.
Ato mund t'i nxisë duke njësë nga i pari lagjes, kryeja i duti ordinere, prifti apo hoxha i qytetit për padyshim se edhe elitat politike.
Shprehet Qashif Bakiu, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim se regjimi i Siris mund të përdor armatim kimik kundër kryengritësve. Presidenti Barack Obama e ka paralajmëruar presidentin Bashar al-Assad se do të ballafaqohet me pasoja nëse përdor armë të këtilla kundër popullit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar presidentin e Siris Bashar al-Assad se do të ketë pasoja nëse regjimi i tij përdor armë kimike kundër luftëtarëve rebel ose mbështetësve të opozitës. Sot dua t'ja bëj të qartë Assadit dhe atyre që komandon ai. Bota po vëzhgon. Përdorimi i armëve kimike është dhe do të jetë i papranueshëm. Nëse ju bëni gabim tragjik dhe i përdorni ato, do të ketë pasoja për të cilat ju do të mbaheni përgjegjës, ka thënë Obama. Presidenti nuk ka sqaruar pasojat. Komentet e tij vijnë pasi agjentët e inteligjencës kanë zbuluar se regjimi sirian ka zhvendosur komponente të armëve kimike në ditët e fundit. Shtëpia e Bardhë më herët ka thënë se përdorimi i armëve kimike do të shënonte një vit të kuqe për Washingtonin. Në përgjigje të shqetësimeve, Ministria e Jashtme e Sirisë ka thënë se qeveria në asnjë rrethan nuk do të përdorte armatimin kimik kundër sirianëve. Regjimi nuk e ka konfirmuar e as mohuar zotrimin e armëve të tilla. Raportet thonë se arsenali i Sirisë përfshin gaz mustard dhe sarin, mjetë këto të forta toksike. Në të tjera zhvillime, Shtetet e Bashkuara dhe Holanda pritet të furnizojnë Turqinë me raketa Patriot pas dritës së gjelbër nga NATO-ja për të mbrojtur nga sulmet eventuale të Sirisë me raketa apo aeroplan. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka paralajmëruar Turqinë se vendosja e raketave të tilla përgjatë kufirit me Sirinë vetëm se mund të përkeqësojë armiqësitë. Putini ka bërë këto komente në Stamboll pas takimit me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Turqia, e cila strehon mira refugjat sirian, ka bërë thirrje të vazhdueshme për përmbysjen e regjimit të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Rusia, një aleate tradicionale e Sirisë, ka kundërshtuar ndërhyrjen nga jashtë në këtë konflikt. Ajo është njëra nga furnizueset kryesore me armë të regjimit sirian. Moska ka bllokuar 3 rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat kanë synuar rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj qeverisë në Damask. Në mesin e situatës së përkeqësuar të sigurisë në Siri, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të pezullojnë operacionet e ndihmës në këtë vend dhe se do të tërheqin stafin jo të domozoshëm ndërkombëtar.
Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar një dokument me të cilin mund të zhvlerësohet lotaria vjetore, nëpërmjet së cilës mijëra personave të jashtëm u jepen vizat për qëndrim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Me propozimin e ri, vizat nga kjo lotari do të rezervoheshin për të jashtmit që në Shtetet e Bashkuara kanë diplomuar në fushë të shkencës ose teknologjisë. Megjithëse kjo masë me gjas nuk do të çndrohet në ligj, ajo tregon luftën ashpër politike për reformën e imigracionit në Shtetet e Bashkuara që pritet të vazhdojë edhe në vitin 2013. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Richard Solash. Më 30 nëntor dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan me shumicë republikane, me 245 vota për dhe 139 kundër, votoi për të mbështetur planin për rezervimin e 55.000 vizave për qëndrim të përhershëm ose lotarisë Green Card për personat e jashtëm që kanë diplomuar në universitetet amerikane me titullin master e doktor në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Kjo praktikisht të nënkupton eliminim të lotarisë Green Card, me të cilën shpërblehen 55.000 persona të jashtëm nga vendet me shkallë të ulët të imigrimit, përfshirë ish vendet sovjetike dhe Afrikën. Si republikanët, ashtu dhe demokratët, thonë se favorizojnë ndihmën për të jashtëmit me aftësi për teknologji të lartë, që të mbetën në Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në nxitjen e inovacioneve. Lamar Smith, republikan nga Teksasi, që e ka paraqitur dokumentin në STEM, që do thotë të shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, thotë se ky legjislacion do ta bënte nxitjen e inovacioneve. Në ekonominë globale, ne nuk mund t'i lejojmë vetes që t'i arsimojmë këta të diplomuar të jashtëm në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj t'i dërgojmë prapa në shtëpi për të punuar për konkurrentët tanë, tha ai, në fjalimin e tij para votimit në dhomën përfaqësuese. Lobi i teknologjisë në Shtetet e Bashkuara po ashtu e ka mbështetur këtë legjislacion. Por ligjvënësit të demokratë e kanë kundërshtuar atë, duke argumentuar se legjislacioni nuk i merr parasysh përpjekjet për reforme gjithëpërfshirëse, imigruese dhe i diskriminon imigrantët me aftësi më të ulëta që luajnë rol të rëndësishëm në ekonominë amerikane. Luis Gutierrez, antar i dhomës nga Illinoisi, nenet e këtij legjislacioni i vlerësoi si goditje ndaj vlerave themelore dhe ndaj traditës së pasur të imigrantëve në Shtetet e Bashkuara.
There was no special line for PhDs and master's degree holders on Ellis Island.
Nuk kishte linje speciale për të diplomuarit me titull doktor ose master në Ellis Island. Nuk ka pasur fusnot në shtatorën e lirisë, që thotë se koeficienti i inteligjencës së suaj duhet të jetë i lartë, tha Gutierrez. Para votimit shtëpia bardhë tha se nuk i mbështet propozimet e legjislacionit. Por konsiderohet se ky legjislacion nuk do të ketë kurfar gjasësh që të kalojë në Senat, ku shumicën e kanë demokratët. Audrey Singer, eksperte për politikën imigruese amerikane në Institutin e Brookings, thotë se nëse ky legjislacion paraqet të ndonjë paralajmërim, mos pajtimet në Kongres për reformat e imigracionit do të vazhdojnë edhe gjatë vitit të 2013.
This bill was not a bipartisan bill. It was sponsored by Republicans.
Legjislacioni nuk ishte legjislacion dypartiak. Ai ishte i sponsorizuar nga Republikanët. Prandaj mendoj se për të lëvizur përpara dokumenti sikur ky ose çfarëdo reforme e imigracionit që ne do t'i shohim gjatë viteve të ardhshëm apo edhe më gjatë, realisht duhet që të dy palët të ulen në tavolinë para se të paraqitet diçka që është e pranueshme për të dy palët. Në të kundërtën, kjo vetëm do të kthehet prapa atje ku ishte në fillim, tha Audrey Singer. Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles, NATO-ja diskuton edhe për Kosovën, ndërsa takohen Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Bajram Recepi tha se janë ndërmarrë veprime për hetime lidhur me skandalin e përgjimeve në Kosovë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës protestojnë kundër zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të Kufirit. Me marrëveshjen për menaxhim të integruar të Kufirit, pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë do të afrohen në një zonë, por do të mbajnë përgjegjësi të ndara. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për mundësinë që regjimi në Siri të përdorë armatim kimike kundër kryengritësve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.